Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kakve bi mogle biti posledice najava Prištine i Tirane o uklanjanju granica? Gost emisije je Milovan Drecun, predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. U središtu pažnje su ekonomski rezultati u 2018. kao i očekivanja u godini koja je počela. Sagovornik je Miladin Kovačević, ekonomista. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u prvo izdanje emisije U središtu pažnje u 2019. godini. Milovan Drecun, predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, gost emisije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
U ovu godinu ušli smo uz najave iz Prištine i Tirane o brisanju granica. Što znači da ako smo do sada imali separatizam na delu teritorije Srbije, sada na neki način imamo najavu aneksije od strane susedne države. Da li je to blef za zauzimanje bolje pregovaračke pozicije ili zaista nešto što je realna namera?
Od formiranja terorističke OVK na teritoriji Republike Albanije, koja je zapravo bila udarna pesnica režima u Tirani za realizaciju velikoalbanskih pretenzija, preko zločinačkog bombardovanja naše zemlje 99. jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, rekonfiguraciju UMNIK-a, čime su Ujedinjene nacije marginalizovane ili gotovo izbačene iz rešavanja kosmanskog problema, pa sve do trenutka kada su počeli da govore Albanci u Tirani, Albanci u Prištini o jednom predsedniku za te dve teritorije, o tome, o putevima, tunelima koji spajaju, ne smiju da razdvoje Albance, o tome da treba da vode zajedničku spoljnu politiku, da imaju zajednička diplomatska predstavništva i da se održavaju sastanci vlade u Tirani sa takozvanom vladom u Prištini, pa do ovo, kako oni kažu, uspostavljanja zajedničkog režima kontrole, a ovo je u principu faktičkog poništavanja granice između Srbije i Albanije na području Kosova i Metohije. Vidimo korake koji su usmereni ka tome da Albanija pripoji nasilno deo naše teritorije, a sve u sklopu realizacije stvaranja te, kako oni kažu, jedinstvene albanske države. Nažalost, u tome imaju podršku nekad otvorenu, nekad prećutnu, vodećih zapadnih država, i to daje snagu i energiju tom projektu, koji je zamišljen kao neka vrsta geopolitičkog kontratega uticaju moći Srbije, samim tim i Rusije, na Balkanu. U slučaju da bude stvorena Velika Albanija, ona će po demografskom, geografskom potencijalu i drugim resursima gotovo biti izjednačena sa Srbijom i svakako da može da bude činilac obuzdavanja snage i uticaja Srbije na procese na Balkanu. Nažalost, ja mislim da je ovo nepovratan proces, da se on neće zaustaviti i da će Velika Albanija i konačno biti stvorena. Uveliko smo svedoci da se potezi koji se povlače zapravo odnose na stvaranje te Velike Albanije, da oni napreduju i da tu povratka nema.
Da, ali šta mi tu možemo da uradimo? Ili ko može da
Prvo,
uradi?
Samo da malo pojasnimo kako se sada stvara Velika Albanija. Ključni trenutak je bio bombardovanje naše zemlje 99. godine i posle jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Albanska akademija nauka u Tirani je 98. godine revidirala koncept stvaranja te njihove jedinstvene albanske države, koja treba da obuhvati delove teritorije Srbije, Makedonije, Crne Gore
i
Albanije. Grčka, izvinjam se. Oni su rekli da to treba da se u završnoj fazi odvija u dva pravca. Prvi, da se izbrišu takozvane unutrašnje granice zamišljene Velike Albanije, ne formalno, ali da se jednostavno u praktičnom smislu sklone sve barijere koje postoje na granicama i da to bude nesmetano za prelazi ljudi i robe i kapitala i svega. Znači da jednostavno nema, ne funkcioniše kao granice i to su ove granice, znači Srbije prema Albaniji na području Kosmeta, Makedonije prema Albaniji, Crne Gore prema Albaniji i Grčke, prema Albaniji. Kad pogledate situaciju na granici naše zemlje sa Albanijom, od dolaska međunarodnih snaga tu gotovo da nema nikakve ozbiljnije kontrole i tu je granica gotovo u potpunosti otvorena za Albance, ali i za ekstremiste, teroriste, kriminalce. Kad pogledate također granicu Makedonije, dakle zapadne granice Makedonije sa Albanijom, i tu vam je situacija gotovo identična. Sem tih zvaničnih prelaza i nešto javnih onih graničara Makedonaca koji ne smiju da izađu sa karaula ni 5 metara dalje od nje, da ne stave glavu u torbu sredinama gde Albanci čine većinu ili sredinama koje su potpuno etnički očišćene od Makedonaca, tu je također granica već izbrisana.
A da, ali videli ste, pretpostavljam, izjavu makedonskog premijera Zajeva koji komentariše izjavu Edija Rame da treba otvoriti granice i prema, dakle, Makedoniji i Crnoj Goroj, Grčkoj, ali on je rekao da bi učinio isto to zbog raznih ekonomskih benefita, pa je onda i pojasnio da je za otvaranje svih granica unutar Evrope.
A čudo jedno, zašto onda Makedonija ne podržava ideju predsjednika Vučića o carinskoj uniji, zemalja koje nisu u Evropskoj uniji? S jedne strane mu je potpuno jasno da se to brisanje, ja zato i govorim, ja sam teo da napravim uvod malo i vezano za Makedoniju. Brisanje unutrašnjih takozvanih unutrašnjih granica zamišljene Velike Albanije je najvažniji korak. Oni će posle, kad se steknu povoljni međunarodni uslovi, u jednom trenutku proglasiti te spoljne granice i onda će delovi teritorije ovih susednih država Albanije ostati u sastavu Albanije. Dakle, Albanija će se proširiti. I to mogu da sprovedu, recimo, preko nekog svealbanskog referenduma na tim teritorijama. O tome već duže govore. Što se tiče gospodina Zajeva, njemu je to jasno, ali zbog opstanka na vlasti i zbog toga što mora da se oduži onima koji su ga doveli na vlast, on mora da govori drugačije, da govori suprotno interesima makedonskog naroda i države Makedonije. Dakle, on s jedne strane govori o tome da bi on zaveo sličan režim, da svako bi da granice maksimalno otvori, ali pod uslovom da nema veliko albanskih pretenzija, a s druge strane ne postavlja pitanje kako je moguće da Albanci zavode nekakve takse. Takse, to su takse na robu, ali to su takse na opstanak srpskog naroda. Dakle, takse na robu koja iz centralne Srbije ide na Kosmet. I sada kad pogledate da se ovi za uspostavljanje novog režima obezbeđenja, u stvari na granicama zajedničkih tih kontrolnih tačaka, do marta meseca da je najavljuju potpuno ukidanje granice između, kako oni kažu, Kosova i Albanije, da se pozivaju na evropske principe, a s druge strane na najsuroviji način se gaze evropski principi o slobodi protoka ljudi i robe. To je temeljni princip na kome funkcioniše Evropska unija i spada u domen ljudskih prava. Kada se to gazi od strane Prištine prema centralnoj Srbiji, onda se svi nešto prave da je to, ajde, u redu, nije dobro, ali nećemo mnogo da talasamo. Zato što se to radi na spoljnim granicama zamišljene Velike Albanije. E sad, Zajev bi morao da odgovori na neka pitanja samim Makedoncima. S jedne strane ima velikoalbanske pretenzije, imao je pobunu Albanaca, sećate se, i onaj Ohridski sporazum koji treba da dovede do federalizacije Makedonije. Pri tome samo da vam kažem da Makedonci duguju, i to veliki deo makedonskog naroda zna, mnogo veliku zahvalnost upravo Srbije što smo ih sačuvali, da ih ta velikoalbanska ždaja još tada ne proguta potpuno. Neki to zaboravljaju, poput Zajeva, pa sada dozvoljava da Skoplje bude logistička baza za pripreme za nasilno baranje aktualne vlasti u Beogradu. Dakle, on ima s jedne strane sada zahtev albanske partije BESA, koja traži da bi glasala u parlamentu za prespanski sporazum između Grčke i Makedonije, da se Albancima u Makedoniji da status konstitutivnog naroda. Ako bi dobili taj status, od tog statusa do referenduma na kome bi se Albanci izjasnili po principu prava naroda na samoopredeljenje, manjine nemaju to pravo, ali narodi imaju, gde žele da žive, ne bi proteklo mnogo vode Vardarom kroz Skoplje, nego bi veoma malo. I on sada zna da mu preti veliko albanska ždaja, da će da proguta pola Makedonije i više i deo Skoplja, i opet kaže, ba ništa to nije opasno, možemo mi da podržimo, ja bih otvorio granice. Pa granice tvoje su već otvorene.
Dobro, ta ždaja preti pre svega Srbiji. Šta ćemo mi da uradimo? Šta uopšte nama stoji na raspolaganju u tom, na primjer, martu, za kada je najavljena nekakva formalizacija tog projekta?
Ono što mi možemo da uradimo je da sprovodimo snažnu diplomatsku aktivnost na međunarodnom planu, da ukazujemo na pogubnost takvih posledica, na nepoštovanje međunarodnog prava i da mi to svakako ne priznamo. Ali je tu pitanje, da li tim merama koje nam jedino preostaju možemo da promenimo situaciju na terenu? Ne možemo. Znači, gledao sam danas istraživanje, neki list je objavio o raspoloženju građana kako misle da se rešava recimo kosmonski problem, pa zamrzavanje i mnogo toga drugog.
Da, 56%, znači, mi... ako mislite na agenciju Faktor Plus, da. Mislim da podaci kažu da 56% građana je za zamrznuti konflikt.
Jeste. E sad, pri tome, niko ne objašnjava šta je zamrznuti konflikt. Podrazumeva se da bi zamrznuti konflikt trebao da znači da mi odbijamo sve razgovore s Albancima, da kažemo samo ne priznajemo ovu samoproglašenu državu, to je sastavni deo naše teritorije, u našem ustavu tako piše, i da s jedne strane neki očekuju da se situacija na globalnom planu toliko promeni da Ruska federacija bude dominantna sila na Balkanu, pa da ona može nešto da rešava, što se neće desiti ni u narednih 10, 50, ni 100 godina, jer je toliko čvrsta ova nova gvozdana zavesa koja je uspostavljena na zapadnim ruskim granicama, sve od Baltika dole do Crnog mora pa i dalje prema centralnoj Aziji. Dakle, tu neće biti promjena. Ovo što bismo mi rekli ne priznajemo sve to, Albanci bi morali oni da se slože da se zamrzne konflikt. Pa to znači da zatečeno stanje se zamrzava, uslovno rečeno zamrzava, i ništa se ne dešava. Ali Albanci ne prihvataju to. Oni dalje rade i veoma podgrevaju čitavu ovu stvar. Korak
rade
po korak,
terenu,
ukidaju
ali,
granice. Dakle, ali, kako može da se govori o zamrznutom konfliktu kada albanska strana jedva i čeka to da bi Srbija bila optužena kao nekonstruktivna i da onda ove zapadne zemlje kažu pa dobro, ako Srbi neće da razgovaraju, ako neće da se dogovore, ako ometaju rešavanje tog problema, onda ćemo krenemo drugim putem. Šta, kakva je nama poruka poslata sa ovim pričama o velikoj Albaniji, o brisanju granice? Pa to je poruka da znamo šta nas čeka. Edi Rama je lepo rekao. Nije on sam govorio, preko njega su govorili i ljudi iz Vašingtona, iz Pariza, iz Berlina, iz Londona. Oni su vam poručili 2025. godine Kosovo se pripaja Albaniji. Ako, šta je druga alternativa? Jel mi možemo to da poništimo? Vi pitate ko može to da poništi. Srbija nema kapacitet da poništi, može samo da ne priznaje. Mogli bi Ujedinjene nacije... Mogao bi čak i NATO da se suprotstavi tome. Evropska unija. Evropska unija ne može da uđe sebi da dozvoli takav rizik da ovako politički onemoćala sa umanjenom mekom moći da krene u nešto za što zna sigurno da ne može do kraja da sprovede. Druga stvar je NATO, čija je članica Albanija, nekako prećutno gleda na to što Albanija pokušava da nasilno promeni međunarodno priznate granice jedne članice Ujedinjenih nacija Srbije. Ujedinjene nacije su blokirane, one su paralisane zbog toga što imate...
Ali i nema promene međunarodno pravnog statusa bez Ujedinjenih nacija na terenu. Naravno može da se dogodi ovako kako ste opisali. Ali
i šta, ne, ajte sad vi meni, ne, ajte sad mi objasnite jednu drugu stvar. U redu, nema promene bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mi govorimo da bi zaokruživanje međunarodnog kapaciteta, odnosno sticanje punog međunarodno pravnog kapaciteta Kosova, kao države jedino bilo moguće preko članstva u Ujedinjenim nacijama. Srbija to neće dozvoliti. E sad vas ja nešto drugo pitam. Imaju li Albanci na Kosovu modalitet da ipak sebi obezbede puno međunarodno priznanje bez članstva u Ujedinjenim nacijama?
Pa jedino ako mislite u sastavu sa Albanijom, pa, ako se vezujete
pa,
za
naravno. I šta je poruka 2025. priznali vi ili ne otvorili put Kosovu u Ujedinjene nacije, 2025. Kosovo postaje sastavni deo Albanije, vi to u praksi Srbiji ne možete da sprečite, Albanija je članica Ujedinjenih nacija i Kosovo je preko Albanije, njima možda još to i više odgovara. Dakle, Ujedinjene nacije, pošto su paralisane, imate dve stalne članice Saveta bezbednosti koje podržavaju Srbiju, one ne mogu u praksi ništa da promene. Imali ste oštro suprotstavljanje i ruskog i kineskog predsjednika ovoj transformaciji takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u nekakvu vojsku Kosova na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je snažna podrška Srbije. A šta su u praksi promenilo? Je to zaustavilo stvaranje ove vojske? A ove druge tri članice su...
Postoji li kompromis koji može da spreči ovaj scenarij o kojoj opisujete?
Prvo moramo da razumemo situaciju, zato vam ovo objašnjavam. Dobar deo naših građana razume situaciju u kojoj se nalazimo. Dakle, pre ili kasnije imat ćemo pripajanje Kosova Albaniji. Imat ćemo tu veliku Albaniju. Bar realizovan u tom delu. Nemamo kapacite da to sprečimo. Izbite sebi iz glave nekakve tektonske poremećaje na globalnoj sceni pa da se promeni situacija na Balkanu, da Sjedinjene Američke Države ne budu dominantna sila koja će ovdje kreirati procese. Izbite iz glave nekakve vojne opcije. O kakvim vojnim opcijima govorimo? Izbiti iz glave to da mi dajemo Albancima nešto. Oni su sami uzeli uz pomoć tog NATO pakta. Mi sad trebamo da pokušamo da vratimo nešto. Drugo, mi ne možemo da negiramo pravo Albancima da žive tamo. Ne možemo da ne uzemo u obzir njihov aspiraciju. Oni kažu nećemo da živimo u okviru Srbije. Ali ne, moramo da se izborimo da i oni poštuju pravo srpskog naroda i interese države Srbije. I onda ako jedni druge nateramo da poštuje oni nas, mi njih, onda ćemo moći da dođemo do kompromisnog rješenja. Dakle, ako ne možemo da zaustavimo put Kosova ka Velikoj Albaniji na ovaj način, ako to Ujedinjene nacije ne mogu da urade, ako to ne može da uradi Evropska unija, ako to ne mogu da urade zemlje koje nas podržavaju poput Rusije i Kine, pa čekajte, šta nam onda preostaje? Onda moramo sve da učinimo da probamo da nateramo Prištinu uz pomoć njihovih saveznika, da ih nateramo da sednu za sto, da rešimo konačno status Kosova, ali ne u ovoj formi. Da granica Velike Albanije bude na vrhu Koponika, administrativna linija sa Kosovom. Eto je, podno Pančića gore, do Pančićevog vrha dolazi. Dakle, mi imamo sada varijantu, ili ćemo, da li 2025. 30. Nije bitno kad, imati granicu Velike Albanije na vrhu Koponika, ili ćemo drugačije modelirati status Kosova i Metohije. A za to moramo da postignemo kompromisno rešenje s Albancima. Većina Albanaca se opire tome. Ali imamo jednu novu situaciju sada na međunarodnom planu. Dakle, do juče je priča bila od strane zapadnih država koje su priznale Kosovo da je pitanje statusa Kosova završeno. Da je to država. Od Srbije se nije tražilo direktno da prizna, bar od strane Vašingtona, formalno da prizna tu samoproglašenu državu, da je tretira kao susede i da je ne ometa na putu ka Evropskoj uniji i ka NATO i Ujedinjenim nacijama. I mi smo tu bili gubitnici. Nismo imali o čemu da razgovaramo, sem o tome da poboljšamo status, bezbednost, ekonomsku perspektivu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da bi smo omogućili opstanak da ne bude ugrožen i da ne brani svoj opstanak na barikadama. Ne mogu da se deca rađaju, da odrastaju, da žive na barikadama.
Dobro,
to nije budućnost.
A kako je sada promenjena situacija?
Promenjena je situacija u smislu da smo uspeli da preko briselskog procesa sprečimo neko ponavljanje novog pogroma, kao što je bio onaj martovski nasilj, mada su Albanci jednostavno prosto opsednuti severom. Po svaku cenu bi želeli da uspostave kontrolu, a to znači da bi morali da proteraju srpski narod sa severa da bi uspostavili kontrolu. To smo uspeli da sprečimo. Kako tako nekako smo stabilizovali tu nebezbednu situaciju za Srbe u smislu da je bilo incidenata pojedinačnih i nasilja i krađa i svega, ali bilo i brutalnih akcija poput ubistva Olivera Ivanovića, ali generalno uspeli smo da sačuvamo srpski narod. Zatim da mu i otvorimo nekakvu ekonomsku perspektivu, da Srbija može da ulaže u razvoj i opstanak srpskog naroda, povratak nismo uspeli da ostvarimo, Albanci su žestoko protiv toga, a s druge strane sada imamo promjenu stava ili revidirani stav Vašingtona. Naime, američka administracija pod Trumpom i naročito izgleda za to zaslužan njegov savjetnik Bolton, koji je od ranije poznat po neprihvatanju poteza koje su vukli Albanci, jednostrano proglašenje nezavisnosti, da su Amerikanci sada iz geopolitičkih razloga sučeljavanja sa Ruskom federacijom i jednog konačnog cilja da se potpuno eliminiše ruski uticaj iz Evrope, odnosno sa Balkana, zbog toga je i napravljena ova kriza u Ukrajini koja je rezultirala tako teškim sukobima, rešili su da otvore prostor i dali su signal i nama i Albancima. Ajte sednite i dogovorite se. Njima je potpuno jasno da s jedne strane ova samoproglašena tvorevina koja sebe naziva državom nema nikakvu perspektivu. Ne može u Evropsku uniju zbog protivljenja onih pet članica, ne može u Ujedinjene nacije zbog naše protivljenje podrške koje imamo od dve stalne članice Saveta bezbednosti, ne može u Interpol, vidjeli smo u UNESCO i ostalo, to je crna rupa kriminala, radikalnog islama, nezaposlenosti, opšte bez perspektivnosti, zašto im nisu dali viznu liberalizaciju? Pa ne da bi ih kaznili za neke jednostrane mere koje preduzimaju prema srpskom narodu ili u odnosu sa Beogradom, nego zato što su se uplašili stotina i stotina hiljada mladih Albanaca koji bi odmah nagrnuli tamo zato što na Kosmetu nemaju nikakvu perspektivu, nemaju mogućnosti da rade. E sad, s jedne strane, dakle, potpuno shvatanje da je to američka tvorevina, NATO tvorevina koja sada mnogo novca odnosi, koja proizvodi krize. Setite se da su američke vojnice na aerodromu u Frankfurtu, pa ona baza u samim Sjedinjenim Američkim Državama napadnuti od strane islamista koji su indoktrinirani u vahabističkoj mreži na Kosovu i Metohiji. Ogromne količine droge idu preko Kosova, oružja, eksploziva, sve to znaju veoma dobro američke službe. Kada vide da ne mogu da stabilizuju taj sopstveni proizvod, tu lažnu državu, onda moraju da traže drugi način. S jedne strane, njihova procena je, ja sam to iz razgovora sa njihovim zvaničnicima video još jedno 7-8 meseci preno što je predsjednik Vučić rekao da se otvara prostor da se ipak dogovorimo s Albancima, da će Amerikanci to podržati. Dakle, bilo je bitno da Amerikanci otključaju ta vrata, da oni kažu ipak može se razgovor o statusu Kosova. I to je urađeno i zbog jačanja međunarodne pozicije, ekonomske pozicije Srbije, ali prevashodno i sljedećeg razloga koji naša javnost ne razume dovoljno. Vidite, Amerikanci procenjuju da je Srbija najzavisnija od Ruske federacije upravo u Ujedinjenim nacijama, jer nam oni pružaju podršku sprečavanju članstva Kosova u svjetskoj organizaciji. Ako bi se postiglo rešenje koje ne bi bilo nametnuto nama, izvesno pod pritiskom, nego prihvaćeno od strane Srbije, zato bi bilo potrebno postići kompromis, onda bi se apsolutno smanjila naša zavisnost, to su njihove procene, na tom političkom planu od podrške Ruske federacije. Smatraju da bi time značajno bio umanjen ruski uticaj i prisustvo u Srbiji, ekonomsko prisustvo, energetsko prisustvo, njih toliko ne brine. Samo ih brine taj politički utjecaj, deo. Naravno. I oni kreću sada u rešavanje kosovskog problema s jedne strane da bi pokušali da Srbiju što je moguće više distanciraju od Ruske federacije ako se problem reši, ali istovremeno uvlače Rusiju u igru. Dakle, shvataju da Srbija bez Rusije neće hteti da rešava to. I prvi put imamo javno prošle godine saopštenje da su ruski i američki ministar spoljnih poslova razgovarali o Kosovu. To je i nedavno naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio.
On je rekao da velike sile već učestvuju u dijalogu o Kosovu.
Ne, naravno da su prije, ali da međusobno razgovaraju. To je prvi put rečeno da je na sastancima na tako visokom nivou između dve super sile bilo razgovor o Kosovu. To nam odmah pokazuje da se ono nešto daleko od očiju javnosti radi, nešto se dešava. I Amerikanci sada kažu da bi oni bili ti koji bi, da bi uzeli zasluge, naravno, hteli da bude proslavljeno postizanje eventualnog dogovora u Beloj kući, ali uz prisustvo Ruske federacije. Također, u našoj javnosti je prilično prošla nezapaženo sednica Saveta bezbednosti na kojoj je razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji, poslednja na tu temu, gde su stavovi ruskog i američkog predstavnika bili gotovo identični u smislu. Obe strane podržavaju postizanje kompromisnog rešenja, Rusi preciziraju kako bi to trebalo da izgleda, odnosno u kojoj formi. Da bude pravno uobličeno, da to bude pravni sporazum, da bude međunarodno verifikovano. Naravno, kad oni kažu međunarodno verifikovano, uz njihovo prisustvo i svakako u Ujedinjenim nacijama. Dakle, sada imamo jednu promenjenu geopolitičku situaciju gde svako iz svojih razloga otvara prostor da se dve strane dogovore. Treba slomiti otpor ekstremista poput Haradina i ostalih, ali to je sada na Vašingtonu da uredi. Mislim da je suviše veliki rizik za Vašington i za Belu kuću da inicijativu predsjednika Trumpa pretvore u jedan neuspešan pokušaj upravo na terenu gdje su Amerikanci najjači. Znate, za njih kosmetski problem nije ništa, nije to problem poput Afganistana, poput Sirije i drugih. Ako ovdje ne uspeju ništa da reše, a pokrenuo je lično predsjednik Trump inicijativu i poslao ovo pismo, onda će oni zaista biti poprilično ismejani na ovom diplomatskom, na globalnom planu. Dakle, mislim da smo tu sada došli u situaciju da Srbija može od totalnog gubitnika da nešto uradi. To je odgovor na vaše pitanje.
To su ta vrata koja su malo otkrinuta. Bar...
Malo. I ta ponuda je na stolu. I ona neće biti dugo otvorena.
Videćemo.
Ne, neće biti dugo otvorena, sigurno sam. Znači, imat ćemo Veliku Albaniju na vrhu Koponika ili ćemo napraviti kompromisno rešenje sa Albancima i to ove godine. Ako to ne uradimo, mislim da ćemo da propustimo istorijsku priliku i da će onda zeleno svetlo biti da to Albancima, da oni dovrše posao oko Velike Albanije.
Gospodine Drecun, najlepša hvala na svim ovim objašnjenjima. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Slede reklame, malo muzike, a zatim gost u studiju Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Giga zagrlja za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Eko.
17:36, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ekonomski rezultati u 2018. kao i očekivanja u godini koja je počela, u najkraćem tema je o kojoj govorimo do 18 časova. Naš gost je dr. Miladin Kovačević, ekonomista. Gospodine Kovačeviću, dobro veče, dobro nam došli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je 2018. po svim parametrima bila jedna od ekonomski najboljih godina. Koje ekonomske rezultate vi izdvajate?
Pa, svi indikatori su zapravo vrlo dobri i oni su međusobno u skladu. Ako govorimo o najopštijem indikatoru, a to je rast bruto domaćeg proizvoda, na osnovu 11 meseci ocena je da će godina završiti sa 4,4%. Ako se setimo da smo recimo negde polovinom godine imali predviđanja oko 4%, onda je ovo zapravo, kako da kažemo, još bolje utoliko što nismo očekivali da će biti baš toliki rast, recimo, poljoprivrede, građevinarstva i usluga, pa i industrije. Dakle, to prati onda rast, u toj 2018. godini to prati onda rast investicija koji je dvostruko veća, već stopa je dvostruko veća od rasta GDP-a, a to je onda garancija da će nastaviti rast u 2019. i nadalje. Rast investicija beležimo ili procenjujemo negde na 9,1%, pa onda to prati rast potrošnje, recimo rast potrošnje na realnom nivou je, realni rast potrošnje je negde iznad 4%, nominalno oko 6%, rast plata realni je negde blizu 6%, ako gledamo oktobar, odnosno na oktobar prethodne godine, rast izvoza je negde oko 9%, rast industrije biće negde oko 2%, dinamika je nešto slabija recimo nego što je bila ranije, odnosno na primjer u 2017. ali to je uglavnom posledica slabijeg rasta, odnosno izvesnog pada u rudarstvu. Rast prerađivačke industrije negde 2,6-2,7%, to je također nešto slabija dinamika nego ranije, ali s obzirom na investicije intenzivne u ovoj godini, s obzirom na dosta snažan uvoz, odnosno jači uvoz repromaterijala i investicionih dobara, očekujemo da će se taj trend obrnuti ponovo, odnosno da će rast industrije jačati u ovoj 2019. godini. Dakle, ajde da govorimo da se budžetski ta godina završila sa suficitom, da je plan za 2019. mogao biti napravljen tako da se prošire, odnosno povećaju one stavke koje doprinose dalje rastu i rastu BDP-a, kao što su na primjer ove kapitalne investicije, kapitalna ulaganja, pa dobro i potrošnja u situaciji kada nemamo neravnoteže, jel da, kada nemamo rast duga, doprinosi takođe rastu, odnosno povećanje plata i penzija doprinosi rastu u okolnostima, kažem, kada nema razvoja neravnoteža, to je naravno izbalansirano. Pa dobro, naravno dug se smanjio na nekih, čak mislim da je prekriče Ministarstvo financija registrovalo 50,2. Dakle, otišlo je ispod,
da,
bilo je nedavno na 54,5, pa na 52, pa sad je već na 50,2.
Da, dakle, javni dug je na početku januara,
mogu se reći čak da se rapidno smanjuje učešće duga u bruto domaćem proizvodu i to je vrlo važan moment, odnosno to govori o stabilnosti. S druge, pa dobro, između ostalog, krajem godine je vraćena velika tranša spoljnog duga, čini se da je to onaj dug po osnovu eurobonda negde iz 2013. godine, cela jedna milijarda. Ideja je da se što više rasteretimo duga, zato što možda idemo prema onome što se piše i govori od strane ovih međunarodnih institucija o mogućim rizicima ponovne krize ili možda, ajde da kažemo, zaoštravanju ove krize koja zapravo ipak nije ni prošla sasvim, iako je oživela, jel da, ekonomija i u Americi i u Evropi. Ali tu je potrebno napraviti te bufere, odnosno pre svega otplati što više duga, osnažiti naravno i devizne rezerve, imati naravno dobru i konsolidovanu situaciju u javnim finansijama i sve to takav mogući nalet, pa mogući nalet koji pogovori sa rizicima koji mogli doći negde možda negde u 2020. godini, ali naravno to nisu izvesnosti, jel da, jer znamo da su nije nezahvalno takve stvari predviđati. Postoje ti, kako da kažemo, postoje te distorzije na finansijskim tržištima, postoji veliki dug kad se gleda svet, to je negde na nivou 140% BDP-a svetskoga, to je, ne znam, negde 36, čini mi se, trilijona dolara, kad se to tako gleda, jel da, to MMF navodi u svom ovome World Economic Outlook, odnosno izveštaju. Pa onda naravno postoji taj, kako bi se reklo, ta štednja, zamka štednje, novac je više u finansijskom sektoru, manje u realnom biznisu, pozadna toga i demografija, da kažemo, ovih razvijenih ekonomija, razvijenih društava, dakle starenje stanovništva, nesklonost ka investiranju ili strah od rizika, plus slaba potrošnja i tako dalje. Dakle, sad to je komplikovana priča, bitna je razlika u dinamizmu i u perspektivama ekonomija razvijenih zemalja zapada, pa sada ovih novo rastućih ekonomija, naročito je Kina značajna u čitavom tom svetskom. Kina je u ogromnoj meri ublažila efekte ove krize koja je započela 2008. godine, u ogromnoj meri je povukla svetsku ekonomiju, u ogromnoj meri je snabdela tržišta, odnosno u ogromnoj meri je investirala, podinvestirana tržišta, uzmite sada već i Evropu, oni investiraju ne samo u kapacitete kao kod nas, nego i investiraju u vlasništvo, recimo automobilsku industriju u Nemačkoj i tako dalje. Dakle, mi se nalazimo, jel da, u jednoj situaciji koja obećava dalji rast i domaćeg proizvoda i svih indikatora i istovremeno neuporedivo i istovremeno gradimo te osigurače, da kažemo bufere ili kako se to kaže, stvaramo okolnosti, stvaramo otpornost na buduće moguće udare krize. Krize jesu na kraju krajeva karakteristične za globalnu ekonomiju i za liberalna tržišta, one nekad budu slabije, nekad jače, ali ono što je važno da mi nemamo unutrašnje generatore krize, kao što smo ih imali recimo 2008. ili do 2008. pa smo onda sačekali svjetsku finansijsku krizu koja je bila samo okidač, trigger, okidač jedan koji je aktivirao našu krizu koja bi došla inače, ta finansijska kriza i bez te svjetske krize.
A sad imamo načine da se eventualni udari krize amortizuju.
Da.
Moram da vas pitam, dakle, ciklus rasta kreće se uzlaznom putanjom, to je potpuno jasno kad se podvuče.
On je uspostavljen 2014. godine. Da. Začuđujuće, naravno, nije se dogodila ona dolina, jel da, onaj pad, naravno desilo se usporenje, onaj pad koji je uvek karakterističan za ekonomiju koja ulazi u konsolidaciju i koja ulazi u restrikcije. Mi smo od 2014. znači ušli u oštru konsolidaciju i restrikcije, jel da, setimo se i smanjenja plata u javnom sektoru, penzije i tako dalje, što je bilo nužno, što je bio prvi korak za ustavljanje, da kažemo, te spirale duga i akceleracije duga koja bi nas odvela u provaliju, da nije bilo toga, i već nas je bila dovela do provalije, već je 2011. godine to bilo vrlo vidljivo. Ja sećam da smo pisali o tome u Matu, ja, Stojan Stamenković, Ivan Nikolić i drugi, ali i onda je tu bila potrebna jedna kako da kažemo, trenutno moguća brana, da. Trenutno moguća, dakle ono što odmah daje efekte, trenutno daje efekte, i zato je to bilo nužno, dobro izvagano. Setimo se da su mnogi očekivali da će to biti mnogo više, Fiskalni savjet, MMF, svi su išli, ne znam, na neki 25% smanjenja, plata, penzije i tako dalje, to je izvagano ipak da bude znatno manje, jel da to je bilo ispod 15%, mislim, govorim u grubim crtama, ali je to dalo efekte, zaustavilo je, onda su posle došle mere, reforme, naročito u 2014. 15. i nastavljaju se sada reforme, ali efekti su postignuti. I sada je neuporedivo lakše.
I kad se podvuče crta, šta biste izdvojili kao najveći uspeh u 2018?
Pa ima mnogo tu događaja, mislim, ajde da kažemo, na makro, u tom nekom makroekonomskom smislu, veliki uspeh, uspešan završetak onog aranžmana sa MMF-om, koji se završio krajem 2017. ili tu negde kad je on zvanično završen. To negdje valjda aprilu 2018. a onda je došao razgovor oko ovoga aranžmana Čuvarkuća ili bolje rečeno instrument koordinacije, kako se zove, politika. Coordination instrument, instrument koordinacije politika, i on je sad aktuelan, sad je revidiran, kako bi se reklo, revidiran prvobitni ili inoviran prvobitni statement, program statement, odnosno izjava o programu, i ta izjava o programu sadrži u sebi naznačene sve pravce reformi, sve što treba postići u fiskalnoj politici, u monetarnoj politici, finansijskom sektoru, realnom sektoru. Naravno, to je jedan makro, da kažemo, pogled na stvari, onako subsumiran i naznačen sa naznakama šta će se raditi. Radi se, naravno, sad se dovršava i program ekonomskih reformi, to je sad napravljena fiskalna strategija, dovršava se program ekonomskih reformi koji je jedan opsežan i detaljan program, koji u skladu onda sa tim program, sa tom izjemom o programu, i u skladu je sa, naravno, fiskalnom strategijom, a ako pojedinačno gledamo, onda svakako možemo nabrojati, recimo, pred svega dolazak kineske kompanije Zijinu, recimo RTB Bor, znamo da je bila jedna kompanija koja je imala i veliki dug, koja je već preživela taj UPPR program, gde je država preuzela veći deo duga, gde je ostao još značajan dug na samoj kompaniji, gde je država morala ulagati da bi se podigla proizvodnja do nekih, recimo, 50-60 hiljada tona katodnog bakra. Sada Zijin ide na, mislim, jedno investiranje koje će dovesti kompaniju na negde, procenjuje se 150, recimo, hiljada, mislim, govorimo opet u grubim crtama, 150 hiljada tona katodnog bakra. Ogromna je sad potreba za tom sirovinom, to je ono što je potrebno pre svega kineskoj ekonomiji, recimo u njihovom razvoju, na primjer, automobilske industrije i tako dalje.
Tu je i Železara,
bili, tu je Železara dostigla, aktivirala oba dve peći, ja mislim, ona već sada da kažemo radi na nivou maksimalnog kapaciteta od 2000, maksimalne proizvodnje od blizu 2 miliona tona čeličnih klimova. Dakle, da govorimo o drugim investitorima, sada imamo i evropske investitore, ne znam, u regijama Nišu, u malim mestima, mislim, manjim mestima, dole na jugu Srbije, u, ne znam, Kraljevu,
Kragujevcu.
U Kragujevcu dolaze industrijalci u ovu takozvanu industrijsku zonu. Kinezi najavljaju dolazak sa velikom značajnim pogodom za proizvodnju guma, Shandong Linglong u Zrenjaninu i tako dalje. Dakle, ima tu mnogo mnogo toga,
važno,
ali ako,
i otvaranje
ali,
pregovaračkog poglavlja 18,
o statistici, moglo ono da bude otvoreno naravno i ranije, morali smo da rešimo neki manje više politički problem, nije to toliko statistički vezano za transfer podataka, odnosno transfer, odnosno prikazivanje Kosova i Metohije u okviru našeg transfera podataka ka Eurostatu, pa smo to rešili na obostrano, što kažu, zadovoljstvo, i tako je poglavlje otvoreno. Naravno, statistika je u posljednjih nekoliko godina doživjela jedan, ajde kažemo, preporod, ili bolje rečeno, uvrstila se u vodeće statistike Evrope, ne u smislu ravne statistike koja se ravna sa regionalnim statistikama, nego smo dobili jednu ulogu važnosti u svetskoj statistici. Naša statistika je, to možda malo ljudi zna, sada član takozvane high level grupe za modernizaciju svetske statistike, to je grupe visokog nivoa koju je osnovala Evropska, koje su osnovali Ujedinjene nacije komisija za Evropu, to je European ekonomska komisija za Evropu.
Moram da vas pitam i gde je Srbija kada govorimo o privrednom rastu u odnosu na zemlje u regionu?
Pa da, recimo, to je interesantno, ja sam juče morao voditi neku polemiku, profesor Mađar je u listu Danas objašnjavao da smo mi zajedno sa Hrvatskom na zadnjom, kako bi se reklo, poslednji, na repu rasta, na začelju zemalja u regionu, međutim to je apsolutno netačno, a nažalost netačno je mnogo stvari koje je profesor, uvaženi profesor izrekao. O tome se je bio jedan članak u Politici, odnosno jedan intervju koji sam dao za list Politika, ali šta je vidljivo kad je u pitanju taj
privredni rast,
pa vidljivo je pre svega da između prvo Srbije i Hrvatske postoji velika razlika, u Srbije je negdje na 2%, mi smo na 4,4%, ali na uporedivom nivou je, na primjer, Crna Gora. Međutim, ono što se mora znati, to
njima
je da
raste javni dug.
Pa to je jedna stvar, raste javni dug, ali on jeste po osnovu tog jednog velikog projekta, to je neki autoput koji se gradi i taj put se gradi iz kredita, znači zaduživanjem. To je jedna činjenica, a druga činjenica je da sa rastom javnog duga da im opada priliv stranih direktnih investicija i u nekih 9 mjeseci ove godine beleži se nekih 218 miliona evra i to je manje za 30% nego prethodne godine. Osim toga, Crna Gora naravno nema industriju, dakle tu je građevinarstvo povuklo zahvaljujući tom putu i samim tim to pripada onda investicijama i sa rashodne strane kad se gleda bruto domaći proizvod, onda je za tri kvartala taj rast ulaganja osnovnog sredstva po osnovu zapravo građevinske djelatnosti 21 porastao za 21,5%. I tako je u stvari, kako bi se reklo, na nahranjen taj rast do 4,2-3%, koliko se procenjuje za Crnu Goru u 2018. što je uporedivo sa našim rastom. Ali to su bitno različite stvari, strukturno bitno različite stvari. Mi naravno nemamo problem sada duga ili rasta javnog duga, nemamo problem pada stranih direktnih investicija. Naprotiv, ova godina se, odnosno 2018. godina se završila sa blizu ili negde oko 3 milijarde evra priliva. To je više nego prethodne godine koja je završila sa recimo 2,4 ili tu negde 2,5 milijarde, prethodna možda sa 1,8 milijardi. Uglavnom, to je u ovom ciklusu rasta koji sam pomenuo od 2014. pa do sada jedna od brzo rastućih kategorija u makroekonomskom smislu.
Za ovu godinu planiran privredni rast je oko 3,5%. Može li on biti premašen i od čega to zavisi?
Pa sad to je, znate kako, mislim, vi kad imate vrlo jak rast u prethodnoj godini, onda premašiti taj rast nije baš mnogo verovatno, jel da? Ali je, ako se dostigne taj rast od 3,5%, to je nastavak rasta, to je nastavak dinamike, jake dinamike, to je, nadajmo se da će se tu obrnuti trend, odnosno ćemo imati i taj obrtni moment kad je industrija u pitanju zbog jakih investicija i zbog dolaska i stranih kompanija, investitora. Nadajmo se naravno da nas neće izneveriti recimo poljoprivredna godina, kao što je to 2017. se završila sa preko 3% rasta, da nije bilo poljoprivredne. Poljoprivredna nosi preko 1%, bila je ogromna suša.
Da li smo iz stare godine preneli možda po vašem mišljenju u ovu godinu i neke stare zadatke kao što je na primjer jačanje poreske administracije?
To je sve navedeno u ovom pomenutom programu. Dobro. Dakle, to je sve navedeno u tom program statementu, odnosno u tom izjavio programu. Jedna od vrlo bitnih stvari, na primjer, je baš poreska administracija. Tu se radi puno u poreskoj upravi sa velikim, kako da kažemo, sa značajnom pomoći od strane Svjetske banke, pa se onda radi, ne znam ni ja, jačanje, radi se jedan instrument produbljivanja finansijskog tržišta, recimo to su ti primarni dileri, mreža primarnih dilera, pa se naravno radi na na preispitivanju određenih fiskalnih kategorija vezano za, ne znam, poreski, za penzioni, odnosno za sistem doprinosa, porez na plate, taj poreski klin i tako dalje. On je već napravio jedan pomak u ovom zakonu, u budžetu je smanjen taj porez za 1% poen, čini mi se, ne, ukinut je, čini mi se, potpuno taj porez na plate. Onda je za jedna godina, odnosno ovim početnicima koji razvijaju biznis, odnosno koji preduzetnici koji počinju sa biznisom, godina dana poštede, to može biti i nešto više, ali to mora postepeno i tako dalje, mislim, ima tu mnogo stvari.
I da rezimiramo razgovor, gospodine Kovačeviću, šta bi u ekonomskom smislu trebalo da budu prioriteti vlade u ovoj godini kako bi se nastavila uzlazna putanja i ciklus rasta?
Pa sve ono, ako je reč o ovim strukturnim i ajde kažemo reformama i reformama u javnom sektoru, to je sve ono što je navedeno u ovom, u ovoj izjavi, u ovoj programskoj izjavi potpisanom od strane MMF-a i naše vlade. A ako je reč o tekućim ekonomskim politikama, onda su to sve one mere, moguće mere na jačanju rasta, a to se radi u tekućem smislu, u mesečnoj se dinamici razmatraju situacije, prognoziraju rezultati i postoji jedan sistem koji se zove sistem podrške odlučivanju. To je nešto što spaja s jedne strane statistiku i statističke indikatore i posebno sve ono što zapravo to je analitika koja na osnovu statistike izvodi te indikatore, a to su prognoze, procene, projekcije i tako dalje. I ta analitika se onda spaja sa planiranjem i sa planskim indikatorima, planiranje od strane ministarstava, od strane javnih preduzeća, od strane privrede.
Da budemo malo jasniji, kakvu godinu očekujete? 2019.
Pa evo, to smo rekli već. Mislim, očekujemo rast do 3,5%, očekujemo BDP. da će se rast u industriji obrnuti zbog investicija, očekujemo stabilnost, naravno, očekujemo, naravno, nastavak reformi i to je to. Nema tu šta dalje da se kaže.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Naš gost je bio dr. Miladin Kovačević, ekonomista. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Zoran Panić i novinarke urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.